lazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life.
Mintzakide egitasmoaz hitz egin behar dugu datozen minutuotan, eta horretarako noski mintzakide bat behar dugu, eta hortxe dugu pantailaz bestaldean, topaguneko kidea den Amaia Cuesta. Arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ongi zuek?
Bai, oso ongi, eta kontaiguzu, orain, bueno, ja, udazken honetan gauza asko, programazio asko, ari dira martxan jartzen, eta ja berriro, bueno, hola ez, bere errutinara itzultzen, eta horre, mintzakide egitasmo honetan ere, ari zarete orain izenak biltzen, ez da, taldeak osatzeko. Hori da, orain urrian daukazuen zerekina?
Hori da, bai. Izen emateak biltzen ari gara, eta horretarako euskaltegitatik pasatzen ari gara, eta, bueno, beste herri askotako txokotatik ere, helburua da, azaroan martxan jartzea, taldekatzeak eta, baina, bai, udazkena ere programazio aldetik oso, oso topera dator.
Aha, oso ongi, bai. Eta kontaiguzu, bueno, jende pilo batek hartzen du parte ekimen honetan, oker ez banaiz, iaz Iruñarrian ze 900 inguru pertsona aritu ziren, ez da honetan?
Bai, hori da, hori da. Euskal Herri osoan 7000 mintza praktika egiten dituzte, eta 7000 pertsona daude mintza praktikak egiten, bai, eta hortik Iruñarrian aurreko urtean ia 940. Orduan, bai, Iruñarria oso eredu Euskal Herriei aurrean, ez? Hori oso zenbaki borobila eta pozitzekoa da.
Eta kontaiguzu, hor, mintzakiden gogoratuko dugu, bi figura daudela, ez da? Taldeetan, kontaiguzu, ze figurak daude hor eta nolakoak dira?
Bai, hori da. Mintzakiden alde batetik dago bide laguna izango litzakena, ez? Eta pertsona honen helburua da batez ere, euskera gertukotasun hori duen rol bat hartzea, eta euskalduntze prozesuan ari diren beste pertsona hauekin bideratze lan bat egitea. Kontuan izan behar dugu, hau ez dela irakaslea bat, ez ere mintzakideren helburu nagusia baita, euskera kalera ateratzea, Bolondres geixea, aisialdira, eta orduan irakasle ikasle rol horiek hautsin ditugu. Eta bestetik daude, euskalduntzen ari diren pertsona hauek, edo, bueno, garai batean txikitan euskera jaso zutenak, eta urteen poderioz galtzen joan direnak, baina berreskuratu nahi dutenak.
Aha, edo heldutan ere, ba, prozesua egin dutenak, ezta? Euskaldun berriak, nola baita esateagatik. Baina, hori, erori gabe etiketa horietan, ezta? Euskaldun berri, euskaldun zarra, irakasle, ikasle, ez. Hemen, denak dira mintzakideak, eta hori bai, batzuk laguntzen dute, eta beste batzuk, bueno, ba, saiatzen dira, baien prozesuan aurrera pausoak egiten modu naturalean, ezta?
Hori da. Bai, bai. Batez ere hori aurre egin nahi diogu, ez? Euskaldun berri, euskaldun zar hitzoien atzean askotan konnotazioak biltzen direlako, eta, bueno, guk babestu nahi ditugu euskalduntzen eta euskera hizkuntzarekiko gertutasuna adierazten duen persona orori, eta ongi etorria eman, bai, euskaldun sare indartsua sortzeko helburuarekin eta.
Dena den, bueno, bidelariaren figura oso zehatza da, ez dakit, nolabaiteko formakuntzarik edo, ematen diezue pertsona hoiei, ze bestela igual, ez dakit, zaila izanen da, ez, asmatzea.
Bai, egia esan oso zaila da, eta pertsonekin tratatzen dugun momentu guztietan, bueno, hori konplexutasuna biderkatzen da, bider mila, bai, hori egia da. Aurten ikasturte honetan, asteazkenean edukiko dugu bidelagun gisa izena manduten jendeekin formakuntza bat. Bai, ikusteko, bueno, ba, beraiei sortzen zaizkien tensioegunez berdin hoien aurrean, nola trikimailu batzuk, nola jokatu dezaketen, ba, errazteko eta bide horri bat emateko. Bai, hori da.
Hori da, esate baterako irratikook paper horretan komplikatua, ez da, gu ez gailako isiltzen. Eta hori bidelagun batek ez du egin behar, ez da, hori argi dago.
Bai, hori da. Helburu azken finean, mintza praktikara animatzea da, eta denen artean nahi dugu hitz egin, baina horretarako egin behar dugu entzun, eta hitz egiteko aukera eman ere bai bestien. Bai.
Eta konta iguzu, zenbat jende biltzen da talde bakoitzean, nolakoak dira taldeak?
Bai, taldekartzeak zifrak izaten dira nahiko txikiak ez gertutasun hori mantentzeko, 4-6 pertsonen arteko taldeak izaten dira, bueno, gora bera gehiagorekin, ez? Bai, azken finean, ba, 6ko talde batek agian beste lagunen bat edo ekartzen du, eta baina idealena guretzako da 4 eta 6 pertsonen arteko talde horiek mantentzea.
Eta gero zuek taldekatzea eta egiterakoan, ze irizpide hartzen duzuek kontuan?
Bai, hor garrantzia ematen diogu batez ere auzoari, zaletasunei eta adinari. Egia dena da, badaukagula joera hori, ez? Ba, gure adinkideak diren pertsonekin edo zaletasuna konpartitzen dugun pertsonekin elkartzearena, baina egia dena da, gero ere aurkitzen dugula beste perfil mota bat, nahiago duena bere auzotik atera, adinez berdinetako jendearekin elkartu, anistasun hori nahiago duten pertsonak ere bai badaude. Orduan, bueno, ba, ematen dugu aukera bakoitzaren irizpide hoiei buruzko informazioa gu jasotzeko, eta gero horren arabera saiatzen gara ba, pertsonaren gustu hoiek errespetatzen eta taldekatzeak egiten alden heinean.
Ez dugu esanen mintzakide Tinder bat denik, baina aizu aukera ematen du ere bai jendea ezagutzeko eta hori beti interesgarria da, ez da gero sozializatzeko euskeraz, ez?
Bai, noski. Horratzen finean sortzen dira hainbeste sare, hainbeste jende berri ezagutzeko aukera dago, bueno, ba, azten garela lagun sareak handitzetik, ba, bai, hemen maitasun historien testigu ere bai izan gara.
Bai, oso ongi. Aizu, eta gero, ze talde bakoitzak erabakitzen du, noiz, non, nola, zertarako, bildu?
Hori da, bai. Talde bakoitzaren helburua da, konpromezu minimoa hartzea, aspidez ordu batez edo ordu terri. Eta gero, ba, beraiek erabakitzen dute, taldeak oso autonomoak dira. Azken finean, lagun kuadrilla bezala funtzionatzen dute, eta esaten dute, bueno, ba, gaur astelenean, kafea hartuko dugu, ez dakit non. Edo beste aukera bat izan daiteke ere antzerkia ikustera joateko elkartzea edo bai plan ezberdinak.
Hori da. Ba, begira, esate baterako, orain esaten baizut, begira, Amaia, azaroaren 7an irratiak bere urtebetetzea ospatuko du, gonbidatuta zaudete mintzakide guztiak.
Bai,
zentralen bilduko gara, gure entzule, gure lagun, gure kolaboratzaile guztiekin, eta noski, ba, mintzakideko ba, jende guztia gonbidatuta zaudete, plan bat izan daiteke, ez da, egun horretarako.
Bai, plan oso ona izan daiteke, bai.
Oso gi, ba, gonbidatuta zaudete, eh? Aizu, eta konta iguzu, hau doako ekimena da, zerbait ordaindu behar da, nola funtzionatzen du alde horretatikan?
Bai, parte hartzaileentzako doakoa da, hau udaletxeek babesten duten proiektu bat delako. Bai, hori da. Orduan bertan izena eman dezakezu eta ez da ezer ez ordaindu behar.
Hori bai, gero hartzen diren kafeak eta gauzak hori ja norberak ordaintzen.
Hori
ez dago subentzionatu. Hori da. Aizu, eta saio osagarriak ere prestatzen dira egitasmoaren barrenean, ez da?
Bai. Saio osagarriak deitzen diegu, ez, bazkenean konpromezu eskatzen dugulako, aste horren barruan, ordu batez, ordu terdiz, elkartu behar delako. Baina egia dena da, gerora eskaintza ezberdinak ateratzen direla. Esaterako, badago nahiko egonkortuta dagoen menditalde bat, atzo bertan egon ziren Manjale, Urruña eta bere arteko mendi batean, beste mintza praktika egiten duten beste talde batzuekin. Zorolas lagunekin bera eta batzanen, Hondarribin, bai, denetik nastu zirena. Gero ere, aurten lehenengo aldiz, eramango dugu aurrera mintzakantuz. Azaroaren 11an egingo dutela plazaran, lehenengo saioa. Bai, eta hori ea nola ateratzen den. Eta bestetik, bai, denetik, bai, izan daiteke ere sagardote gitara txangoren bat, Durangoko azokara, eta gero taldeak eskatzen duena.
Primeran. Horixe, beraz, egun hauetan ari zarete informazioa ematen han eta hemen, ez da? Bisitak egiten ari zarete tokietan, non ibilizarete, adibidez, edo non ibiltzeko asmoa duzue?
Bisitak egiten?
Bai.
Bai, ba, hor ibili gara euskaltegietan batez ere, ez, Zubiarteko euskaltegian, AEKan, IKan, Hizkuntza Eskola Ofizialean ere bai, eta euskara bidean.
Oso ongi. Bai. Eta bai. Orain, bueno, bai, irrati bidez, ja, aprobetsatuko dugu noski, gonbitea egiteko jende guztiari, ezta?
Hori da, bai, bai, goizan ere xaloa telebistan egon gara, eta orduan, bueno, ara eta honea, ate joka, toki guztitan informazioa zabaltzeko, eta bai, mundu guztia ongi etorria dela adierazteko, eta...
Aha. Bai. Eta konta iguzu, Amaia, zer egin behar dute, interesadutenek nora jo behar dute izena emateko?
Bai, bai, izena emateko badugu web horri alde bat, iruñerrikomintzakide.org dena, eta hor badago esteka bat eramaten dizuna formulario batera, eta formulario horretan egiten dira galdera zehatzak, gero hortikan guk bat aldekatzeak sortzeko informazioa hartzen duguna. Beste izan daiteke ere, zure Euskara Teknikariarekin harremanetan jartzea, beraiek badituztelako esku horriak, baina baita ere aipatutako euskaltegietan eta gero gure babesleengana joz ere beraiek edukitzen dute honentzako informazioa. Esaterako izan daiteke irratia aubera, izan daiteke laba, zaldiko maldiko eta bai beste toki batzutan ere.
Eo zen modutan ere eta arestean aipatuzun bezalaxe topaguneak kudiatutako egitasmoa da eta udalak daude honen atzetikan, beraz haien euskara zerbitzuen bitartez ere lor dezakegu informazio guztia edo izena mateko aukera, ezta?
Hori da, hori da.
Bikain. Oso ongi, ba, kontatuko diguzu zer moduz doan aurtengo kanpaina eta ia zenbat jende animatzen den parte hartzera. Ia san oso ekimen polita da, oso goxua, jendea ezagutzea, jende interesgarria, jatorra eta euskaldun ezagutzea beti ongi dago. Beraz, hause aukera paregabea horretarako. Eta hori, esandakoa, esanen diguzu ez emuz doan aurtengo kanpaina eta gogoratu azaroaren zazpian dena gonbidatuta zaudetela.
Ados? Hori da, musiko dugu elkar.
Oso ongi, Amaia Kosta, eskerrik asko. Agur, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.